mi kao ljudi slabi, skloni smo grijehu i upravo nam je zato i potrebna ljubav da iscijelimo svoje rane.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanje ocu Draganu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, za dva dana u utorak 26. juna proslavit ćemo Vidovdan. Evo prilike da večerašnje izdanje emisije počnemo priču o ovom velikom prazniku naše crkve.
Da, ove godine proslavljamo Vidovdan u crkvi svojoj i proslavljamo ga tamo gdje je on počeo. Proslavljamo ga na Kosovu. Proslavljamo ga u zemlji tuđoj, kako bi rekli Jevreji. To znači na navodu tuđoj, to je zemlja naša, ali više shvatamo što smo došli do toga da proslavljamo Vidovdan u zemlji tuđoj, koliko je Vidovdan naš, koliko je Vidovdan veći, skuplji i značajniji od svih zemalja koje može čovjek imati. I u tome je smisao Vidovdana, da je to imovina veća i od države i od geografskog prostora i od vojski zemaljskih, već da je to nešto što predstavlja cijenu neprocenjivu, a to ima naš narod i to je savjest našeg naroda i to je smisao postojanja našeg naroda. Vidovdan, to je ta realnost u kojoj mi razlikujemo to zemaljsko i nebesko i shvatamo i poimamo da nebesko nema cijenu i da sve zemaljsko što postoji je u funkciji toga večnog, neprolaznog nebeskog carstva u kome je svedočio sveti knez Lazar. Zato ove godine imamo Vidovdan, kada ćemo se skupiti i sabrati u svim hramovima od častva našega, a kao i ranijih godina odavde iz Podgorice ići će poklonici, imamo hodočašće vjernih u Gračanicu gdje će se sabrati na svetoj liturgiji i tamo proslaviti kosovski Vidovdan i podsjetiti se te realnosti s koje smo mi nastali i koja je postala osnovno nasljeđe i što je postalo osnovno nasljeđe naše vjere i našeg duha.
gledam, prolaze vekovi. Sećanja davnih, jedini lekovi. Kudu da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše to slovo. Kudu da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše to slovo. Kosovsko boja ostaje istina. Kud god da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krene, tebi se vraća ponovo. Bože, sve naše grehove, junaštvom daruj, kćeri i sinove. Kud god da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše to slovo. Kud god da krene, tebi se vraća ponovo.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da je čitajući knjigu Sveta Petka Slava Srpska o zaštitnici vjernih došla do zapanjujućeg saznanja da Srpska crkva u crkvenim kalendarima nema naznake za praznik prenosa moštiju Svete Petke Srpske kao njen drugi godišnji ljetnji praznik koji se praznuje 26. juna po starom kalendaru. Kaže da na taj isti dan ne zaboravljamo da proslavimo ognjenu i blagu Mariju, a da našu svetiteljku zanemarujemo, pa pita zašto naša crkva ne obilježava više u crkvenom kalendaru tako važan dan za pravoslavne Srbe.
Pa ono što je evidentno u životu crkve, u životu vjere, to je da svaka svetiteljka, svaki svetitelj imaju istu slavu Božju i proslavljajući jednog svetitelja mi proslavljamo istoga Boga. Tako da kad mi proslavljamo jednog svetitelja još se više raduje onaj drugi svetitelj koji to vidi da mi činimo. Tako da naše proslavljanje niti umanjuje niti povećava značaj i svetost nebeskih svedoka, već to prvenstveno koristi našem prosvećenju. koristi našoj vjeri, koristi našoj revnosti, koristi našem podsjećanju. To što u jednom danu mi proslavljamo jednog ili dvojicu svetitelja ne govori da u tom danu sijaju i blistaju samo ta dva svetitelja. Upravo u svakom danu u godini blistaju i sijaju stotine, hiljade, milioni svetitelja i anđela, ali po našoj slabosti, po našoj nemoći mi smo upamtili i obratili se nekima koji su nam tu neposredno bliski, a ono što treba znati je da svetitelji za koje mi znamo jesu veliki pred Bogom, ali oci govore da postoje i takvi svetitelji za koje ljudi ne znaju, a samo Bog zna, i koji često budu veći od onih za koje se zna. Znači, za ove koje mi znamo, to je prema mjeri našeg poimanja, naše poklonjenja. Međutim, pred Bogom postoje svetitelji koji imaju drugu, možda nekad i uzvišeniju misiju, ne samo da budu pokrovitelji i zaštitnici ljudi na zemlji, već oni su toliko proslavili pred Bogom da su postali i sami kao Bog, da su postali svetila vaseljene, da su postali sami sinovi Božji.
Naš slušalac je zamolio da objasnite razlike između našeg pravoslavlja i pravoslavlja kod Kopta.
Pa ne znam, pravoslavlje kod svih naroda je istog duha, duha svetoga, duha istine, duha svete trojice. Dakle, pravoslavlje, ako uzmemo da razlikujemo po tim geografskim oblastima, onda ima smisla da kažemo srpsko pravoslavlje, rusko, rumunsko, jerusalimsko. Međutim, to je isto pravoslavlje, to je ono što je s jedne strane nedeljivo, a s druge strane opet nije sliveno. Tako, ako govorimo o Koptima, vjerojatno se misli na to, imamo u toj populaciji dosta monofizita, to je jedna frakcija hrišćanska koja u toku istorije nije pojmila ispravno učenje o božanskoj prirodi. Naime, oni prihvataju učenje da je u Hristu samo božanska priroda i da nije Bog primio ljudsku prirodu u svojoj ipostasi. Tako da je ta razlika kod njih ostala. Oni su se zadržali na tom ograničenom poimanju Isusa Hrista kao, samo kao Boga, a ne i kao čovjeka. Premda oni po načinu života dosta podsjećaju na pravoslavne, šta više oni vode gotovo nekad i stroži život po ugledu na naše monaške zajednice, upravo s toga što smatraju da je to božansko nekako nedostižno i udaljeno od onog telesnog, štastvenog, i želeći da dosignu to božansko, oni se odriču ekstremno, maksimalno svega telesnoga, pri čemu dolazi do određene deformacije, jer se u toj težnji približavanje Bogu upravo udaljavamo Bogu, od Boga, time što ne prihvatamo da se svim biće svojim fizičkim i duhovnim sastojkom možemo sjediniti sa Bogom.
Oče Dragane, slušateljka je zamolila da objasnite riječi iz psalma 50, omij me isopom.
Da, imamo u starozavetnim tekstovima te slike koje ukazuju na neke radnje u obredu, u religijskom obredu, gdje se kadi prilikom službe Bogu, zatim pominju se mirisi razni, kedar, tako i upotreba te figure pokropine isopom osvežine, kao što se mi ima analogija, kao što se mi umivamo mirisom, umivamo se onim što je blagoprijatno, tako i moleći se Bogu mi se ispunjavamo tim mirisom duha, mirisom raja, mirisom neba. To je jedna jezička metafora i ona upravo znači tu analogiju.
Slušateljka pita da li nečisti duhovi znaju naše misli, odnosno kojim sve duhovnim bićima je dozvoljeno da to znaju?
Pa što se tiče te teme, imamo brojne odgovore u asketskoj literaturi, iz živog iskustva molitelja i podvižnika pustinjaka Božjih. Naime, upravo sva naša borba vezana je za razlikovanje tih misli prema ovim svetim podvižnicima. Sve ono što mi vidimo ovako s polja, svoje postupke, svoje stremljenja, svoje negodovanje, svoje guđanja, ti blaženi muževi vide kao posljedicu, sve to vide kao posljedicu prethodne realnosti koja se odvija u glavi, u koja se odvija u mislima. Naime, manifestacija mržnje, njoj prethodi već jedna misaona borba unutar čovjekove glave, gdje dolazi do tog nagovora, kako govore oci, dolazi prvo do tog nagovora, predloga koji naša slobodna volja može da odbije, da presječe, da sasječe. Međutim, ukoliko smo nemarni i ukoliko nismo predani Bogu i ukoliko nismo molitveno na raspoloženju, taj predlog prodire dalje u naše biće i kao posljedica dolazi do dela, do manifestacije. Sad oci savjetuju da je potrebno stražiti, biti upravo prije toga dijela, prije manifestacije te nečiste misli ili pogrešne ili lažne, i onda ćemo mi tek tada zadobiti mir. A ukoliko mi dopustimo da te misli prodiru, nadiru i pretvaraju se u djela, onda ćemo vidjeti kroz ta djela njihovu narav, karakter i pogubnost, i zato je po premudrosti Božja i ustrojeno tako da ljudi vide ta dijela, da vide kakve su te misli koje su im prethodile, ti naumi. Tako da na Svetoj gori, kad sretete nekog pustinjaka i pitate šta on radi, on često kaže kako se bori, kako se vježba, kako nastoji da dođe do tog znanja koje se sastoji u tome da razlikuje duhove. Nije to u ovom smislu astrološkom ili populističkom, kako nalazimo u medijima, ovim popularnim razlikovanjem duhova, nego prosto razlikovanje dobra i zla. To je taj podvig, taj put, kao ono u bajkama kad čitamo kako je najmlađi carev sin svojom bezobzirnošću uspije da izbjegne zlo i da pozna i nađe dobro. Tako i taj život hrišćanski sastoji se u tome da mi kroz crku svoju, kroz taj podvig molitve i posta i denja i letanija poznamo dobro i poznamo zlo, ili kako sveti apostol Pavle kaže o svom iskustvu, da se on spustio do dna pakla, a isto tako da se vinuo do sedmoga neba. Tako da treba podsjetiti da hrišćanski život nije samo u tome da mi imamo iskustvo neko ružičasto, lelujavo, gdje je sve sjajno i bajno, divno, pijetistički zamišljeno, već mi imamo na tom svom putu hrišćanskog života i iskustvo zla. Mi prolazeći kroz razna iskušenja, mi doživljavamo i stičemo znanje o svim zlobama, mržnjama ispod nebesija, kako govore oci. I u tome je ta težina, ta dubina hrišćanskog života, da mi prolazeći kroz sve to poznajemo cijenu dobra, cijenu ljepote, cijenu savršenstva. Upravo postajući sposobni da razlikujemo ono ružno od lijepoga, dobro od zloga, savršeno od nesavršenog. I po tome pravoslavlje svedoči da ono poznaje istinu u svim domenima.
Slušalac je oče zamolio da kažete vaš stav o ovim takozvanim teorijama zavjere, mada neki kažu da to više nije teorija, već da se sve to sprovodi u djelo. Kaže naš slušalac i pita šta se krije iza tajnih društava, kome se oni klanjaju i koji su im zapravo ciljevi.
Da, vidimo sve više kako svijet zavisi od tajnih zavjera. Sad kada pratimo dešavanje iz prošlosti, često tragajući za smislom tih dešavanja i uzrokom, nalazimo da su ona već počela u glavama ili u dogovorima nekih tajnih udruženja, organizacija zavjera, i kao posljedica toga često mogli su da budu i ratovi, i imamo dva svjetska rata već u 19. vijeku, tako da sve što se dešava u svijetu prethodno ima svoj početak u nekom dogovoru ili ako hoćete u nekoj vrsti zavjere. Međutim, čovjek snuje, a Bog odlučuje. To treba imati u vidu, da uprkos toj evidentnosti tih zavjera, tajnih dogovora, svijet, premda i njegov izgled zavisi dosta od toga i često izgleda kako su oni predvidjeli, ali ipak prisustvo Boga u istoriji je dominantno. Tim povodom istaknuti teolozi kažu da dosta toga biva po naumu ljudskome i dosta toga biva što nije po volji Božjoj, ali ništa ne biva bez dopuštenja Božjeg. I tu se često u teologiji razlikuje promisao Božji od dopuštenja Božjega. Imate onaj primjer iz Evanđelja kada pitaju povodom iscjeljenja nekog bolesnika slijepog od rođenja šta je ovo, kako ovo. Kaže, ko je zgriješio, te je on bolestan. Kaže, nije niko zgriješio, već se ovo dešava da se proslavi Bog, znači radi slave Božje. Tako sve ono što poimno na um, sve ono što ima na um ljudi, negdje na kraju krajeva dovodi do toga da se opet projavi i proslavi mudrost i veličanstvo Božje. Međutim, i ljudi često nemajući dovoljno toga Duha Svetoga, nemajući dovoljno vjere, mi često dolazimo u situaciju da previše respektujemo te naume i da se previše, više nego što treba, plašimo onoga što su naumili ljudi. Tako da, na primjer, kad neki političar ili neki funkcioner najavi nešto, mi previše to uzimamo zdravo za gotovo ili previše se plašimo toga. Međutim, nije stvar tome da mi sad podlegnemo diktatu svijeta, već naprotiv, da mi budemo sud tome svijetu. To je ono što ispovijeda crkva, da smo mi hrišćani kriterijum i zakon svega što postoji, da smo mi savjest sve tvorevine i svega onoga što živi, to je crkva Božja. I kada crkva dođe u situaciju da vidi svoju ulogu u tome kako će se orijentisati prema tom svetu, tako što će ispunjavati i udovoljavati njihovim nalogima, onda u tom slučaju crkva slabi. Međutim, kada crkva jača, onda ona sve više pokazuje tu svoju ulogu, gdje je ona dominantna istina i dominantan sud. Sada kada neki pokušavaju da povedu episkope, sveštenoslužitelje crkve Božije na sud, neki se plaše. Međutim, to nije razlog za strah, to više treba da je razlog za pobjedu, za trijumf, jer uloga crkve u tome da je ona sud, da ona čini kriterijum života, kriterijum dobra i zla, tako da će se taj sud svijeta, makoliko bio surov, izokrenuti u sud samom svijetu. I imajući tu svijest da smo mi so svijeta, da smo mi izabrani rod, carsko sveštenstvo, onda će i sam taj svijet shvatiti koliko treba da uvažava ono što je bolje u odnosu na ono što je gore.
Oče Dragane, naša slušateljka je postavila nekoliko pitanja. Evo, prvog kaže, da li pripadnici našeg naroda, naši bližnji koji ne idu u crkvu, ponekad poste, neredovno dolaze na bogosluženja i ne ispovijedaju se, da li oni, ako su pošteni i dobri ljudi, mogu da se izjašnjavaju kao pravoslavni i da li je to dovoljno za život ovdje na zemlji i za život posle smrti? I da li se smije, recimo, prijateljima dati savjet kako da krenu putem vjere?
Pa ako malo pogledamo šta se dešava u crkvi, o čemu se govori u službi svete liturgije, onda ćemo čuti, kako svešteni kaže, još se molimo i za narodna neznanja. To znači da imamo tu realnost nedovoljnog znanja u narodu koji se sabira na svetoj službi. Mi sveštenik se moli za narodna neznanja, da se prosvete svi oni koji dolaze na službu i oni koji ne dolaze. Jer nemoguće je da čovjeku nije potrebna služba. Vi vidite i ptice ujutro kad pjevaju, one proslavljaju Boga. To je smisao i osnov postojanja svakog bića, da slavi Boga. Znači, svako biće slavi Boga i to je jedna najdublja potreba. A to što se ne dešava među ljudima da imaju takvu potrebu, nego imaju niz bezbroj besmislenih potreba, nekorisnih, to je pokazatelj da je čovjek izgubio orijentaciju i da sve više i više gubi orijentaciju prema onome što je kriterijum i osnov istine. I zato crkva, sveštenik na svetoj liturgiji govori da se molimo za narodna neznanja. Tako i mi u ovom društvu sve što činimo, činimo da bi se u ljudima probudila ta iskonska prirodna potreba za Bogom i za ljubavlju, za savršenstvom, za mudrošću, za toplinom Božijom i tako dalje. Iako nama to društvo ništa za to ne plaća, niti nam zahvaljuje, niti nam blagodari. I sad kad čujemo da, na primjer, neka škola vjeronauke ili neka bogoslovija moraju duplo da plaćaju struju za svoj utrošak, gdje prosvećuju i pomažu da se naraštaj orijentišu u istini, onda to znači da to društvo nema nikakvog osjećaja prema važnosti i značaju toga prosvećenja. Ili vaš radio koji mora da plaća mjesečno, ja sam zapamtio time, određene dažbine, a kad bi se to sve sabralo, koliko jedan takav medij pomaže prosvećenju i orijentaciji naroda i čuvanju nasljeđa, onda to kad bismo prema nekim zapadnim mjerama izrazili numerički, onda bi to društvo moralo da da takve donacije radiju, crtenom radiju, veće nego što daje svim nevladinim organizacijama. A pogledajte šta predstavljaju te nevladine organizacije. One navodno predstavljaju tu pomoć orijentaciji naroda i standardi. Niz tih organizacija vezane za ekologiju, za zaštitu životinja, za zaštitu komaraca i tako dalje, imaju podršku, potporu društva, jer pomažu opstanku, pomažu orijentaciji nekog živog bića. A to što jedan crkveni medij pomaže orijentaciji i opstanku živih ljudi i spasu tih ljudi, oni za to treba da plate i da budu još i kažnjeni za izrečenu riječ ili izrečeni stav i da budu stavljeni na stup srama. E onda, kad to vidimo, mi nismo tu da osudimo zašto to ti ljudi radi, ali to je pokazatelj u kakvom se stanju nalazi to društvo, do koje mjere je to društvo zapalo u stanje slepila. Tako da bi trebalo prosto imati u vidu ko kakvu ulogu vrši u jednom društvu, jer to društvo zavisi upravo od crkve. Vidite tamo u molitvi sveštenika kaže se: još se molimo za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih, za vremena tiha, za blage kiše. Koliko to košta? Ko će danas da povjeruje da apostolske prilike zavise od te molitve? Vjerovali ili ne, to je uloga crkve. I uloga crkve je da ubijedi, ne znam, tamo vlast ili vladu ili MUP da je ona dobra. Uloga crkve je da ubijedi narod da ove blage kiše padaju zahvaljujući Bogu i molitvama Božjih ljudi. Da ovo blago rastrojenje vazduha koje imamo dolazi od te molitve. Bilo nekog popa grešnog, bilo ono Kaluđer u Svetoj Gori ili u Svetom Jerusalimu. To je nedovoljno razvijeno shvatanje, saznanje o ulozi crkve u kosmosu, u društvu, u zajednici, u državi, u gradu, u selu, u porodici. To je to što je misije, što je bitno. Zato mi dolazimo i okupljamo se u svetoj liturgiji da bismo to shvatali, poznali. Čini mi se da u Crnoj Gori nekako najmanje ima te svijesti. Ljudi misle da dolazeći u crkvu čine nešto crkvi, neku veliku stvar, eto, oni se tu okupili, oni priznaju crkvu i tako. Ali prosto mi smo se tu sabrali u crkvi da bi se pomolili za sva dobra koja nam trebaju, a od Boga dolazi. I bez tih dobara ne bi moglo da funkcioniše ni vlast, ni narod, ni porodica, bez tih dobara koja primamo i dobijemo na svetoj liturgiji. To je ta činjenica, ta realnost. Bez tih dobara ne bi ni onaj sudije mogao da sudi mitropolitu, niti bi mitropolit bez tih dobara mogao doći na klupu tom sudiji. Niti oni koji savjetuju mitropolita u svemu što se dešava bi mogli da budu samo zadovoljni. Znači, svi mi zavisimo od tih dobara, da su dobro neizmjerna ili izvecija.
Evo, oče, i drugog pitanja naše slušateljke. Kaže, ako osjetite kod svog bližnjeg da vas ne podnosi, a stalno se srećete s njim, a ako ta negativnost ne dolazi od nje, već od tog drugog, pita kako se postaviti, da li ćutati u blizini te osobe ili šta raditi da se to promijeni, jer taj drugi se, kaže, ne ispovije, da ona mu ne može dati savjet jer osjeća da je on ne voli i pita šta da radi, jer se to sve više produbljuje.
U današnjem evanđelju čitali smo ono mjesto gdje Gospod govori da će onima koji tvore volju Božju, koji traže carstvo Božje, postati neprijatelji domašnji njegovi. Navodi se tamo još da Gospod nije došao da donese mir, u smislu ne mir kao apatiju, nego došao je da donese mač. To je ta dramatičnost u ljudskim odnosima koja je prepoznatljiva u hrišćanskoj dinamici života. Naime, borba između smirenja i nesmirenja i uznamirenosti predstavlja upravo taj bunt onih koji ne mogu da prihvate dobro, oni koji nisu zavoljeli dobro. I onaj ko nije zavolio dobro, naravno da mu je loš. A to kako je nekome loš, ko nije zavolio dobro, ko nije poznao dobro, može da ide dotle do ispoljavanja otvorene mržnje. I vidite u pojedinim odnosima kako neki ljudi, ne podnoseći dobro drugoga, nisu spokojni, uznemireni su, ali sve što više istrajavaju u tome, zloumlju, oni sve imaju više nemira i sve posežu za nerazumnijim odlukama koje nisu uperene protiv onoga koga gone, već okreću se protiv njega samoga. O tome imamo u Psalmima značajne stihove. Dakle, ta otvorena mržnja prema drugome, to je pokazatelj da je stanje onoga koje je zapao u to nepodnošljivo. I više je za žaljenje onaj koji je u stanju te nepodnošljive mržnje, nego onaj koji je žrtva te njegove nepodnošljive mržnje. I takav koji je u stanju nepodnošljive mržnje, uzrujanosti, on nema mira. On stalno traži nešto spolje, traži krivicu kod drugoga, traži svoje, stavlja sebe u centar svega, poseže za tuđim, uzima tuđe, nema ništa svoje, naglašava sebe, afirmiše samo sebe, traži samo svoje, gdje god nešto zazeleni, on to gazi i sve što se dešava usmerava u svom pravcu, veliča sebe, naglašava sebe i to je, eto, sve češće vidjeti, sve to možemo češće više vidjeti u svakodnevnoj realnosti.
Evo, oče, naša slušateljka je postavila još jedno pitanje, da li je vantjelesna oplodnja Bogom blagoslovena, jer je, kaže, pročitala da to nije po zakonu Božijem.
Prosto ne znam detalje medicinske oko toga, ali sama činjenica da krštavamo tu djecu, da primamo, jer su oni ušli u postojanje ovoga života, svedoči da je to adekvatno u nekom određenom domenu. A to što je došlo do takvog načina rađanja djece je pokazatelj naše zdravstvene slabost. Prosto više čovjek nije u stanju da živi na način koji je zdrav, koji je prirodan, koji je adekvatan. I mi to u fizičkom smislu lako možemo vidjeti. Ajde da vidimo kako ide vještačka oplodnja u duhovnom smislu. Zar nije vještačka oplodnja kada mi koristeći neke sisteme astrološke, magijske, pravimo neki smisao života, pravimo neka djela, neki tražimo neki put mimo onoga prirodnog, zdravog, normalnog puta. Tako da će to ići još i teže, to rađanje neće ići lako ako se nastavi ovakav odnos između ljudi, između bližnjih. Sve će više i više biti teškoća u rješenju tih stvari. Nekada je bilo dovoljno prosto da se rodi dijete bez ikakvih posredovanja. To nikom nije padalo na pamet da da drvno bogatstvo glas ljekarima da bi se dobio takav jedan blagoslov, da bi se primili takav jedan blagoslov, da bi smo bili obdareni srećom djetetu. A vidite sad koliko toga mora da se žrtvuje, da se pokrene, da bi se dobilo ono što neki drugi dobije vrlo lako, čak i ne želeći dobije. Vidite koliko ima neželjenih trudnoća, neželjenih rađanja, a ovam s druge strane on neko ko želi mora mnogo posredovanja da prođe. Sve bi to moglo se shvatiti kao određeni pokazatelj naših odnosa i stanja ovoga svijeta. Vidite da najbogatije zemlje imaju najviše teškoće u toj obnovi, u tom rađanju života, rađanju novog bića. Šta to znači? Otkud to? Kako to? Možda bi to bilo bolje pitanje. Kako to da, na primjer, sad u arapskom svijetu imate mnogodetnost, prosto ne može to da se sagleda kako je, koja je to erupcija. A ovamo gdje je izobilje, gdje su standardi, gdje je sve pripremljeno, sve obezbijeđeno, imamo neke prepreke, neke zadrške i tako dalje. Eto, mogli bi da se zamislimo šta predstavljaju ti pokazati.
Evo sljedećeg pitanja, oče Dragane, kaže slušateljka da ima neke probleme za koje joj je rečeno da su posljedica toga što je na nju prenesena neka negativna energija ili crna magija. Isto tako rekli su joj da postoji čovjek koji bi to mogao uspješno da skine, a pošto je ona hrišćanka i redovno posti i pričešćuje se, ne vjeruje u tu vrstu pomoći, pa pita šta da uradi i kako da ispravno postupi, a da joj se bar donekle riješe problemi koje ima.
Pa sama činjenica da te negativne energije tako razumije, tako shvata, tako opisuje je dokaz da nema dovoljno svijest o vrednosti hrišćanskog života i dometima tog života. Naime, u crkvi vjerni poznaju i negativno i pozitivno. Upravo idu u crkvu zato da bi mogli proći kroz sve zgode i nezgode života. Tako da nije način da se ta negativna energija makne nekim magijskim putem, nego je prosto stvar u tome da imajući duha Hristova mi prođemo i pored te i imajući dodir sa negativnosti ovog svijeta, da mi još više zavolimo i poznamo dobrotu Božju. Jer upravo kaže Njegoš da nije ostrih zuba ledne zime i ne bi blagost svijeta poznavali. Tako sve te suprotnosti koje čine život nekome mogu biti na sablazan, a nekome može biti to na utvrđenje u dobru i prijenjanje u dobru još više.
Slušateljka Oče pita kako se odnositi prema kolegama na poslu koji su nam pretpostavljeni kad oni traže od nas ono što nije ispravno. Konkretno misli na pitanje laži. Nam kaže da neku činjenicu prećutimo, da je ne kažemo drugom kolegi kada nas o njoj pita, praveći se da ne znamo. Pita zar to nije laž, reći laž ili prećutati istinu. Kaže da se upravo takva situacija njoj dogodila na početku posla, jer sagledavajući posljedice, ta osoba od koje bi prećutala istinu bi imala određene štete. Pa pita kako se sačuvati od grijeha kada smo svakodnevno izloženi nekim sličnim stvarima, gdje je potrebno dovijanje i snalažljivost da ne upadnemo u zanku lukavoga.
Pa teško pitanje, to je izazov života, kako da se snađemo, kako da se orijentišemo u tim zamršenim vezama koje se stvaraju i kidaju u toku ovog života. Prosto znamo iz crkve, znamo u životu da treba biti poslušan gospodarima svojima, jer na mjestu u kome si, u tome mjestu možeš zaslužiti carstvo nebesko, navodi se u Svetom Evanđelju. Tako da s jedne strane onaj ko je gospodar da ne ožalosti onoga koji mu služi, a isto tako onaj koji služi da se ne zlobi prema onome kome služi. To je prosto jedan izazov društva. Hrišćanstvo nas uči upravo tome da mi nalazimo radost u tome služenju. Paganski svijet imao je taj kult volje za moć, veličine. Neko je nešto predstavljao ako je bio car, gospodar, lider. Međutim, onaj ko je bio sluga, ko je služio, on je bio ništa. On je bio nepotrebna prašina. Međutim, u hrišćanskom svijetu, u Novom Zavjetu dolazi do jednog drugčijeg pogleda na te odnose. Mi vidimo u Isusu Hristu da on uzima da je prvi onaj koji je spreman da služi. Neka kažem, bude najveći među vama onaj koji je svima sluga. Upravo ono što čini crkvu tako veličanstvenom je to služenje kao kriterijum morala. To je ta etika. I nažalost često mi imamo iskušenje i skloni smo tim pokretima da ne cijenimo to služenje i da ne vidimo da je u tome veličina, nego često imamo te paganske pokrete, taj vavilonski duh, da se zacarimo, da zasjednemo na neku stolicu gdje će svi oko nas biti mravi i gdje će nam ta stolica, ta funkcija dati veličinu, a ne da mi toj stolici, toj funkciji damo veličinu. Tako da i danas kad vidite neke ljude, čak i hrišćane, koji sa divljenjem govore o funkcionerima, o stoličarima, o tim idolima, oni negdje nisu ni svjesni koliko kompromituju hrišćanstvo. Vi ćete vidjeti na mnogim mjestima da se ljudi grabe za prva mjesta, da se grabi za svoje preimućstvo, da dolazeći u neko preimućstvo daje sebi za pravo da poništava, ugrožava i opljačka onoga nad kim ima preimućstvo. To nije hrišćanski duh. Hrišćanski duh je radost služenja i smatranje sebe gorim od svih. I sada, ako smo mi pravi hrišćani, mi nalazeći se na poslu, imajući nekog funkcionera iznad sebe, mi upravo treba da to doživimo kao blagoslov Božji. Premda imamo toliku naviku, toliku samoživost u svijetu koja nas stalno vuče ka tome da žalimo što mi nismo taj funkcioner, i onda dolazimo u te konflikte i postaje život nepodnošljiv i nama i tim funkcionerima. Međutim, stvar je u tome da mi vidimo svoj položaj kao sreću, kao neko dobro koje nam je Bog namijenio. I da budemo poslušni onima kojima služimo, a oni koji nama gospodare, da nas oni ne žalosti. To je taj kriterij, to je taj smisao odnosa, jer ne znajući, nemajući tu predstavu o tome, mi i u slučaju kad budemo gospodari, i u slučaju kad služimo drugima, mi ćemo onda biti sasmućivati, imat ćemo pakao, bez obzira da li služimo, da li gospodarimo. A gospodareći, vidimo oni koji većima gospodare, oni većima treba i da služe. To je ta tajna. Vidite velike ljude, naprimjer Ava Justin Popović, kažu, koji je bio veliki čovjek. On je rado volio da onima koji su mu povjereni očisti cipele, da im donese nešto, da ih posluži. Razgadovao se tome, iako je to trebalo da ide obrnuto. Preko otac Lazar, sjećam se, iguman manastira Ostro, kad dođete kod njega, iako je bio iguman, on je skakao na noge i donosio vam kafu ili posluženje i tamo, kao da vam je na služenje, i niste mogli u tome da ga zaustavite. Ako je trebalo nešto da se odnese do kola tamo kad sam njega vozio, on nije meni dao, iako onako bolestan, ako ja ne pazim, on iznajvuče te torbe ili nema šta je bilo, da ne ubaci drugi. Sve manje toga, sve manje ima te savjesti, i onda kad toga nema, prosto život postaje nekako tmuran, mučan, jadan, i to je ono što bi trebali da se podsjećamo i da se molimo Bogu da što više takvih ljudi ima, jer takvi ljudi su pravi blagoslov.
Evo, oče, pitanje naše slušateljke iz Podgorice, da li je razvod grijeh, naročito ako je u pitanju brak vjenčan u crkvi, i da li razvedena osoba može imati blagoslov da ponovo stupi u brak sa nekom drugom osobom jednog dana i pod kojim uslovima? I zamolila je da to malo prokomentarišete.
U crkvi postoji mogućnost razvoda. Imamo drugi brak sa žalošću, a prvi brak sa radošću. Prosto ne može ništa da opstane samo od sebe. Taj brak, ako se ne njeguje, ako se ne ulaže energija pozitivna, nastojanje i jedne i druge strane, naravno da će da propadne. Prosto nije dovoljno samo to dvoje ljudi da ulažu pozitivne pokrete, već i njihove familije, porodice. Često, uprkos dobroci, dvoje ljudi koji su odlučili da žive u braku, oni se razdvoje zbog uticaja i dejstva sa strane i iskušenja. Prosto potrebna je ta milost Božja na prvom mjestu i to trpljenje. Koliko sam ja u svojoj praksi kao sveštenik vidio slučajeva gdje je trpljenje dalo strašne plodove. Evo, skoro baš se udivljavam kako u jednom slučaju dvoje imali su neki konflikt i nisu imali trpljenja i prosto razišli se i ostali tako u nekom negativnom naboju godinama. A isto tako neki njihovi bližnji komšije tu za mnogo veće iskušenje jednu stranu iskazala trpljenje, puno se ti ja čudim. I sad vidim kako je to malo pomalo Bog nagradio to trpljenje, da su oni dobili djecu i razvila se porodica, i kad ih vidim u crkvi, pomislim u sebe, vidite kako su ovi, kako je u ovom slučaju jedna osoba bila trpeljiva, i sad gledam tu djecu kako su ukrasili te ljude i te porodice. A u ovom drugom slučaju vidim teturanje i tumaranje ovih dvoje koje se istrpljuju u toj pravdi nekoj i stalno se smučuje i dosađuje drugima, koji je pravo, ko nije, koji ovaj bio negativan, ko pozitivan. Znači, tu je bitno trpljenje, nada tog trpljenja, i kako malo pratite život, vidjet ćete kako Bog u to trpljenje obilno nagrađuje. Ti više što je neko nepravedan, a drugi izdržao tu nepravdu, onda će Bog to nagraditi. Zato narod kaže, strpljen spašen.
Evo, če slušalac kaže da čitajući pravoslavnu duhovnu literaturu sa sadržajem crkvenih i istorijskih dešavanja, u mnogim knjigama često nailazi na mnoga imena srpskih svetitelja za koje veoma malo zna ili gotovo da ništa ne zna, pa ga zanima da li je iko do sada objavio knjigu žitija srpskih svetitelja sa troparima i kondacima, a ako nije, da li postoji mogućnost da u skoroj budućnosti ugleda svjetlost dana i objavi se ova Bogom ugodna knjiga i korisna za sve nas hrišćane koji žele da znaju više o svetiteljima iz srpskog roda.
Mi imamo u Mitropoliji izdavačku kuću Svetigora i urednika i direktora oca Radomira Mikčevića, koji je do sada izdao i objavio dosta knjiga, pa ga upućujem na njega da mu se javi. Ako ima dobru ideju, on će to provesti u tijelo. Imamo sad u novije vrijeme još neke izdavačke kuće, manastir Podmajine, mislim da ima izdavaštvo kao delatnost, vidi manastir Ostro, može se tu konsultovati sa svojim sveštenikom gdje je moguće isto da se pokrene takva jedna izdavačka aktivnost zanimljiva, jer crkva ima interes da buja to izdavaštvo u odozdo, na svim nivoima, sa stanovišta svih crkvenih jedinica. Već dugi niz godina mi smo imali jednu centralizovanu izdavačku djelatnost koja je pokrivala sve te jedinice i nekako odozgo nametala sva ta izdanja. Vjerovatno sve toga što te jedinice, kako je prirodno, nisu dovoljno aktivne u toj temi. Međutim, u Grčkoj vi imate izdavaštvo pri svakoj crkvenoj jedinici, parohijskom hramu, manastiru, i onda se to tako plodi, razvija, buja, kreću te inicijative brzo. Može tu da bude i nečega nekvalitetnog, ali mahom ispliva puno onoga što vredi, tako da može ovo biti dobra inicijativa tamo u mjestu gdje živi taj brat, da pokrene sveštenika parohijskog da zainteresuje, da izađe to, da bude toga više. Jedno vrijeme, znam, nije bilo dovoljno u prodaji ovih narodnih pjesama, i neki izdavač dovoljno je da to zapazi i onda pokrene, i eto, hvala Bogu, sad već imam mogućnost da dođemo do tih knjiga, i to je ono što bih ja preporučio.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, poštovani slušaoci, a na vaša pitanja večeras odgovara profesor Cetinske bogoslovije, protojeraj Stavropor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Brojevi telefona našeg radija na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 182. 2. Evo, Oče, naš slušalac je zamolio da date svoje lično mišljenje o Alojziju Stepincu i njegovoj odgovornosti za ustaške zločine.
Da, pitanje zločina uvijek mora biti izvedeno do kraja, ne samo sa stanovišta Svjetskog suda, nego i što se tiče Crkvenog suda. Dakle, svi oni koji su činili zlo, odnosno zločin, treba da se suoče sa tim svojim djelom. Nije li poznato da se Alojzije Stepinac na njegove zločine, da su njegovi zločini podvrgnuti tom sudu, čak šta više vidimo da se afirmiše njegova uloga u Drugom svjetskom ratu sa strane Svete stolice i prisustvo pape u zadnje dane ovdje u Zagrebu svedoči o tome da ovaj događaj nije dovoljno procesuiran i objelodanjen. Mislim da bi trebalo objektivno, to je u interesu i Zapadne crkve, sagledati ulogu Alojzija Stepinca i odrediti se prema sumnji u njegov zločin, i time bismo došli do boljih odnosa jedni među drugima i kao narod i kao različite vjerske orientacije.
Oče Dragane, naš slušalac želi da kažete šta tačno znače riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže: u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi.
Pa sve riječi Gospoda Isusa Hrista imaju duboko i beskrajno značenje. Ne mogu one da imaju samo to i to značenje. A iako imaju to značenje, one imaju još dublji i dublji smisao. Prosto te riječi znače da mi budemo odgovorni prema svojim postupcima svakog minuta, svakog trena, da budemo tako odgovorni kao da će to biti sami smisao našeg života, i da će to biti vrednost onoga što smo radili, da ćemo time vrednovati sve što smo učinjeli u životu tim postupkom, da će biti vrednovano. To ukazuje na tu smirenost i na tu Bogom danu dubinu koju čovjek treba da ima.
Slušalac kaže da je bio prisutan na mnogim sahranama gdje je tokom komunističkog perioda gotovo potpuno istisnuta praksa sahranjivanja u skladu sa pravoslavnim običajima, pa želi da ukratko date savjet kako pravilno postupiti u slučaju smrti pravoslavnog hrišćanina.
Ja se nadam da će opet doći vrijeme, ono prirodno i normalno, kada ćemo mi sve važnije događaje u životu, pa i taj događaj kad se rastajemo sa svojim bližnjima, osmišljavati i vezivati za crkvene vrednosti, odnosno sve čovječanske i sve božanske vrednosti, to su crkvene vrednosti, i da sve što činimo utuđujući se od toga, mi siromašimo i nekako dolazimo u bezvredan položaj kada gubimo taj orijentir. Najviše u Crnoj Gori imamo tu otuđenost, da rastajući se svojim bližnjim i skraćajući na posljednji počinak, mi ne uzimamo u obzir taj crteni stav o smrti, o životu. Taj crkveni stav od smrti toliko je spasonosan da su naši preci računali: ako je čovjek umro ili stradao, a prošao kroz taj crkveni stav, kroz ovo telo, da je time on kao da je živ, i jeste živ pred Bogom, jer prema crkvenom shvatanju život počinje se posle smrti, novi život, odnosno taj život naručja Avrama, Isaka i Jakova, kako učenici na tim pjesmama. Sad, šta uraditi da bi se povratilo to poimanje, to življenje, to shvatanje? Sa svoje strane crkva utiče, čini i deluje da ljude prosveti, da im pomogne u orijentaciji njihovo postojanje. Međutim, ta navika iz vjere ranije bezbožne ideologije toliko se ukorijenilo ljudima, odnosno taj strah da se ne usuđuju, da uopšte i pomišljaju, a ne da zovu sveštenika povodom tih značajnih i dramatičnih događaja svoga života, i time mnogo gube. Time ne gubi crkva samo, nego gube ti ljudi, lišavaju se jednog dubljeg smisla. I često kada imamo neke goste iz Rusije, iz Rumunije, iz pravoslavnog svijeta, oni prosto ne mogu da vjeruju da ovdje toliko ljudi ispraćaju svoje bližnje bez crkvenog smisla, bez tog pečata vjere. Prosto tako ne možemo da pojme da je to moguće, jer u tim sredinama čak i oni koji nisu bili dovoljno hrišćani, osim po nominalno, ne lišavaju se tog smisla makar na kraju života. Međutim, ovdje čak i ljudi koji su bili hrišćani kao da zaborave da ostave taj zavjet, da se omogući taj hrišćanski smisao kraja, i tu prosto tek predstoji jedna molitva Bogu da se ovaj narod dozove, da pozna, da se oslobodi toga straha, tih predrasuda, da prosto naveruje u svoj identitet, u svoje nasljeđe. Jer vidimo sada da nam sa strane iz Rima dolaze vijesti kako neki pastiri vode računa o svim detaljima hrišćanskih odnosa, vezano za imovinu, za status, za položaj. Valjda bi, kad to čujemo, i mi trebali da poznamo i shvatimo da to pravo pripada i nama, ne samo tom rimokatoličkom svijetu. I ne znam da li taj rimokatolički svijet odriče nam to pravo, ali istiključuje to svoje pravo, oni na neki način istovremeno ukazuju i nama da se pozabavimo tim pravom, da tim kapacitetom koji imamo i koji treba da ostvarimo u kontaktu sa državnim vlastima.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Dragane, naš slušalac želi da zna da li je ispravno gledati televiziju, jer kaže da je čuo da je gledanje televizije štetno po nas.
A čuo sam i ja, štetno, a i vidio. Prosto taj domen tema koji se smenjuje na TV-u utiče i na nas. Prosto kad čujete neke nametnute teme, onda počinjete vi da se bavite njima. I htjeli to ili ne htjeli, utiču na naš život. Negdje sam čuo, ne znam da li to baš tako izjavio naš režiser Nemanja Babić, Emir Kusturica, da on ne gleda televizor, iako je filmski reditelj, jer ne može da zamisli da u njegovom domu dolaze nepozvani gosti. Time htio da kaže da mi ako gledamo televizor treba da vršimo izbor tih tema, a danas u skladu s tehničkim mogućnostima to je moguće da vodimo računa o izboru tih tema koje možemo odgledati na TV-u, da izbjegavamo da prosto pratimo program onako kako se on nameće u jednom slijedu i neselektivnom. Prosto mora se obratiti pažnju kakvi nam gosti sve dolaze u kuću.
Evo oče, pitanja našeg slušaoca, kaže da je njihov paroh na nedjelju svih svetih svetoj tajni pričešća pozvao samo bolesne i djecu koja su bila bolesna i nijesu ništa jela prije svete liturgije. Kaže da se njegovo dijete zbog toga dvoumilo, odlazilo u red i vraćalo se i konačno nije htjelo da priđe da se pričesti jer, kaže, nije bilo bolesno. Naravno, kaže da se odmah tu našlo više mudrih žena koje su dijete napale pitanjima i savjetima. Slušalac kaže da ga dijete nije poslušalo da samog sveštenika pita šta da radi. Kaže da je ovako isto bilo i pred početak velikog posta, pa pita kako da se postavimo prema ovome. Neki od nas su, kaže, u situaciji da na svetu liturgiju djecu dovode samo jednom u mjesec, dva dana, pa iako mu je jaka savjest i poslušnost kod njegovog djeteta draga, ipak mu je žao jer ima utisak da je možda trebalo da se pričesti i kaže da će naredni put moći da ga dovede na svetu liturgiju tek krajem ljeta ako bude mogao i tada. Naš slušalac živi u inostranstvu i pretpostavljam da mu pravoslavna crkva nije blizu.
Svaki sveštenik na svojoj parohiji ima blagoslov nadležnog arhijereja da vrši službu, ima poverenje, a samim tim taj blagoslov. sve nedoumice koje imamo u odnosu na sveštenika, važno je da ih predočimo neposredno sama svešteniku, jer on je tu direktno i odgovoran i obavezan da položi račun o svim svojim postupcima. Tako da teško sam može neko kao ja, sveštenik, da određuje kako i šta može da radi drugi sveštenik. Prosto ovaj gospodin može, trebalo bi po redosledu da sve ovo iznese pred svog sveštenika, sve te nedoumice, da s njim porazgovara, da ne izbjegava taj direktni odnos, jer liturgija nije prosto neka predstava, scena, ceremonija gdje mi dođemo i odemo i nemamo nikakve veze sa onima koji su akteri toga. Tako da poslije svega što učini neposredno u kontakt sa tim sveštenikom, koliko ne može da i dalje razreši svoje nedoumice, zna se put, poredak, postoji episkop i onda se to može izvestiti do kraja. Ne vidim tu nešto sporno. Bilo bi sporno koliko on nije sve ovo izložio pred svojim parohom, a da nije dobio objašnjenje. Međutim, ne možemo davati neko objašnjenje za ono što čini paroh, a da on s tim parohom uopšte nije kontaktirao.
Oče Dragane, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras naše slušateljke. Da li je iscjeljenje ljudske duše i sve ono što je odvaja od zajednice s gospodom u stvari jedan dugotrajan proces?
Pa jeste, to je proces vjere, ljubavi, nade i to je draž tog života, gdje mi uviđamo kako je silan gospod, kako je dobar, kako je blag i koliko zavisimo od njega u svemu. Tako da i te bolesti i nemoći, sve to primamo kao dobro, da bismo poznali tu dobrotu Božju, ta iskušenja. Često kažu oci da imaju smisla jer nas utvrđuju vjeru, pomažemo nam da jače vjerujemo u dobrotu Božju i da se u nju osvedočimo.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.